Does na byth brinder drama o unrhyw fath yma yn y Steddfod, nag oes, ac mae addasiad o ddrama hynna Cymru wedi cael ei berfformio ar y maes. 500 mlynedd ers ysgrifennu Rhyfel Troia, mae John Ogwen ymhlith y cast sydd wedi adfywio'r hen ddrama. Dyma droddiad ein gohebydd celfyddyda Hugh Thomas.
Y modd y dygodd hirnych, cariad a thrymder, a'r modd y trodd hyn i lawenydd.
Hanner mileniwm ers sgrifennu'r geiriau, mae drama hynaf Cymru i'w chlywed unwaith eto.
Mae fi sy'n traethu hyn dros drw. Bychedd hwn a wnaeth i lawer glanddyn wylo.
Yn y darlleniad arbennig yma yng nghwt drama'r maes, un o leisiau mwyaf profiadol y byd actio Cymraeg sy'n rhan o gast Rhyfel Troia. A thra bo'r iaith yn debyg i Gymraeg y canol oesoedd, mae yna wefr naturiol ynghlwm â'r sgript.
Oedd hi'n bleserus iawn i darllen, achos nes i sylweddoli nad oedd hi ddim mor anodd ac o'n i wedi meddwl y basa hi. Iawn, da ni wedi cael yn trwytho fel cenedl mewn odla ac rhythm, achos da ni'n genedl farddonol, beth bynnag. Ond o'n i wedi synnu pa mor, nid cyfoes di'r gair, ond pa mor hawdd oedd i mi fynd i'r rhythm.
O greulon ddiwrnod, melltigedig i lawenydd hyfryd.
Rhyfel a chariad sydd oedd rhaid y stori, ac sy'n seiliedig ar chwedl, troelus a chresyd, a oedd yn ysbrydoleth hefyd i Shakespeare a Chaucer yn Saesneg. Cwmni Theatr Invertigo sy wedi cydweithio a Chanolfan Pontio, Prifysgol Bangor, i atgyfodi'r ddrama Gymraeg, a Stefan Donnelly o Invertigo sy'n gyfrifol am addasu'r ddrama ar gyfer y darlleniad.
Cymraeg cynnar fodern ydi o, ond ydy ni ddim isio creu atmosfer sy'n academaidd neu'n or sôn amdano fo ni gyfnod. Ydy ni'n trio gweld sut allu ddrama sydd dros 400 oed yn medru siarad efo ni heddiw, a i ddweud gwir mae lot o'r hanes, y themau, y cymeriadau yn neud i ni feddwl am sefyllfa'r byd heddiw o ran ffoaduriaid, o ran ein dyletswydd ni i ferched a dynion sydd ddim yn rhan o'r rhyfel.
Blas o'r ddrama gafodd ei gyflwyno gyda phedwar yn perfformio. Fydde'r ddrama gyflawn angen tair gwaith y nifer o actorion a'r arian a'r criw cynhyrchu i gefnogi'r cynhyrchiad.
Swn i'n lyfio medru roi hwn. Yn anffodus, mae'r cast tua 13 actor, er bod fi wedi torri lot o gymeriadau diddorol allan. Ond, so felly, arian di'r peth mwy anodd i ni fel cwmni. Dyna ni'n cwmni raddfa fechan ar hyn o bryd. Dyna ni'n neud lot o bethau gret efo Pontio, ond maen nhw ar raddfa studio ar hyn o bryd. Ond wrth i ni dyfu fel cwmni, dyna ni'n gobeithio fyddwn ni'n medru illa roi rhywbeth mwy uchelgeisiol fel hyn ymlaen.
Yr amser ymganed i ddigwydd i mi fath dristwch.
Mae Mali Harris wedi graddio'n ddiweddar o Ysgol Ddrama East 15 yn Llundain. Roedd rhaid iddi astudio'r geiriau'n fanwl cyn y perfformiad.
I ddechrau da o fi'n ffindio'r text na anodd iawn, oedd angen wneud lot o dad yn soddi, ond erbyn y diwedd mae rhythm mor neis iddo fe, fe'n rolio off y tafod, so oedd e wedi dod yn hawdd ar ôl amser.
Y gynulleidfa fach oedd yr unig rai ers y 50au i weld perfformiad o Rhyfel Troia ar y llwyfan. Ond mae'n bwysig hyrwyddo'n hen ddramau yn ôl John Ogwen.
O gen i'n syniad bod y drama mae'n bod ydy, ac mae'r ffaith bod hynny yn o'i hun arbennig. A dwi'n meddwl, mwy am byd, da ni'n mynd yn ôl a gweld lle a sut da ni'n datblygu i heddiw mewn gwirionedd, mewn drama.